Når jeg har gått denne veien, er det fordi at jeg har det syn. Vil du høre etter hva jeg mener med mitt syn? At det er all right å bli beveget iblant ved en rørende sannhet eller en rørende fortelling. Men jeg har brakt i personlig erfaring at det kan ikke hjelpe meg i påkjenningstider. For den rørelsen kan forsvinne. Det jeg behøver er real, kraftig kost for å underbygge min tro. Og det får jeg ved selve sannheten. Min hensikt med denne timen og neste time er å legge fakta så klart i dagen for din tro at det kan bli en grunnfestelse for deg senere i livet, så du vet på hvem du tror. I denne timen vil jeg ta fram tre andre synspunkter hvis tiden strekker til. Og den første sannheten her i dag nevner jeg med en viss vemod. Når jeg tenker på stillingen vår her i landet i dag, og forkynnelsen stort sett i landet i dag, og det syn mange har på det gamle testamentet rundt i landet i dag, så nevner jeg denne sannheten med et viss vemod. Hva er det for en sannhet? Det er den annen av synsvinklene, at korsets død var en forut forkynt sannhet. Når jeg har lest et skriftsted nå, vil jeg be Adolf Bjerkem reise seg og så finne frem Romerbrevet 8:3 og Hebreerbrevet 10:1. Og så leste de to stedene for oss, og så vil jeg få lov å stille ham en del spørsmål og kategorisere. Jeg spør, og han svarer. For jeg har en gammel erfaring for at det å spørre og svare er en dyktig undervisningsmåte. Så leser jeg først fra apostelgjerningene 3:18. Og enten jeg rekker langt eller kort, vil jeg her i dag snakke langsomt, hva som alldeles ikke passer meg. Apostelgjerningen 3:18. Nå vil jeg lese inn det fine det verset. For jeg kommer til å lese litt grann feil. Du skal se en ting med en gang. Har du det? Apostelgjerningen 3:18. Men, ja, hvis jeg lever lenge nok, så skal jeg lage en del bibeltimer på bare ordet men. Der har du det her igjen. Men tilfeldighetene oppfylte på denne måte det, og så videre. Hva var det jeg ville vise deg i stedet for ordet tilfeldighetene? Det var et substantiv i egen navn på Herren, den levende Guds person. Gud oppfylte. Og det har fått en veldig sannhet, at alt det som skjedde med Kristi død, Getsemane, Pilatus, korsfestelsen, hustrygelsen, alt var et initiativ av Guds egen inngripen, så han fullbyrdet skriften fra 1. Mosebok 3 til Malakias punkt for punkt. Så når han døde, kunne Gud si Og skriften sa, han døde i overensstemmelse etter skriftene. Det er ikke syn i landet i dag. Hvis noen her i dag vil ta meg vel, så kan de godt gjøre det. Jeg er en avdanket pensjoneret lærer, så jeg står alltid for det hugget der. La meg lese hva det står skrevet her nå. Men Gud oppfylte. Han er det handlende subjekt i alle profetier. På denne måte. Hva for en måte? Det har Peter talt senere i det forangående vers. Det. Hva for noe det? Han forkynte ved alle profeternes munn at hans Messias skulle lide. Vil du reise deg, Adam? Vil du finne frem Romerne 8:3 og Hebreerbrevet 10:1? Dere gjør vel i å gjøre det alle sammen. For her er en misforståelse mellom folk angående bestemt ord i de to versene.
For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved tøv, det gjorde Gud, i det han senkte sin sønn, i syndet til tøv, liknelse, og for syndens skyld, og for den til syndens i tøv.
Før han leste Hebreerbrev 10:1 nå, skal du bide merke i å spørre deg selv, hvilket ord går igjen i de to versene? Les. Jeg får lov å spørre deg nå. Hva er det for et ord, Adolf, som går igjen i de to versene? Et bestemt ord.
Loven.
Spørsmål 2. Er loven i Romerne 8 og loven i Hebreerbrevet 10 det samme?
Nei.
Hørte du hva han sa det? Det har vært typisk tilfelle av at et ord i vår oversettelse, det heter det samme, men begrepene er to vidt forskjellige ting. Hva betyr loven i Romerne 8:3 da?
Moseloven i 10 bud.
Hva betyr loven i Hebreerbrev 10:1? Vel, takk, det var det jeg ville. Må du følge med litt. Det er en ganske merkelig ting at hvis du legger øret til forkynnelsen rundt i landet, skal du høre at de pleier å si gjerne det er to topper hvor Kristi død er forkynt i den gamle pakken. Den ene toppen er salme 22, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Den andre topp er Esaias 53, det er klimaks på hele utviklingen. Han er såret på vår overtredelse. Praktisk talt, men før salme 22, og etter Esaias 53, er det et vakuum på den sannheten. Nå vil jeg her i dag fortelle deg. Ganske like til at da den Herre Jesus vandret på veien til Emmaus, så var han så forsiktig, og han som skrev Lukas evangeliet, den hellige ånd inspirert gjennom ham, var like så forsiktig at de brukte følgende fire uttrykk. Se, Mose lov. alle profetene, alle skriftene, salmene, og det femte, Moses. Nå spør jeg dere, hvor mye dekker de fem begrepene? Ja vel, må du følge med? Hva er det med så sagt? Det er sagt det at hele det gamle testamentets mål var å tegne konturene av den kommende mann, den lidende Messias, mannen på Golgata. Så det som skjedde ved Kristi død var intet annet enn at Kristus satte føttene sine etter Guds egen anordningens nativ i poveti etter poveti vandret skriften til ende. Når han var død, så sa de, han døde etter skriftene. Hva har det å si meg? Jeg etter mitt alminnelige, nedsagt lille vet, har det å si meg følgende. Det er dokumentert i testamentet at hans død er rettelig fullbyrdet. Hørte hva jeg sa nå? Og hadde jeg hatt en tavle her, hadde jeg hatt i ytterdene i går, ville jeg bedt om å skaffe meg en tavle. Da vil jeg vise deg en underlig ting. Jeg er ikke tegnelærer, men jeg bruker alminnelige ganske små ting for å forklare hva jeg mener. Selve konstruksjonen av hele tabernaklet og forgården og hele greien var vitterlig anlagt slik at når du så det i luftfoto på selve den hvite sanden, så du praktisk talt et kors på sanden. Hadde jeg hatt en tavle her, skulle jeg vise deg det. Det er forklaringen til det han leste om loven i Hebreerbrevet 10:1. At loven, ceremonialloven, tempeltjenestens lov, har en skygge av de kommende goder. Og da vil jeg slutte dette punktet ved å si. Har vi rett til, må du gammel santen høre hva jeg spør om, har vi rett til å legge åndelige sannheter inn i gammeltestamentlige forbilder? Har vi rett til det? Hvis vi ikke har rett, vil jeg si deg ganske like til, da vil jeg selge deg det gamle testamentet, og jeg har en amputeret bibel igjen. Nå må du ikke være lei på Gustav Nilsen og si at jeg vil ikke høre på den mannen med. Vel, det får du gjøre for meg som du vil. Men jeg tør nesten ikke si det. Du ble så nærmest på meg. Men hvis han Adolf Bjerken blir så gammel at han kan lyse hva folk sier vinterveien, kan jeg gjøre det mye mer, for jeg er eldre enn han. Og burde ha litt mer vet enn han. Hør nå hva jeg vil si deg. Jeg kan ikke fordra, må du ikke barbere meg når jeg har sagt det. Jeg kan ikke fordra at folk bare opererer med et nytt testament. Jeg kan, du var unnskyld, jeg har sagt det. Og jeg kan ikke fordra at predikanter reiser rundt med et lommetestament og trer opp med. Jeg kan ikke døye det. Du får unnskyld at jeg har sagt det. Jeg står med det jeg sier. For jeg har det syn at den Herre Jesus har stemplet 39 av den boken der som boken om seg. Det gamle testamentet, skriftene, profetene, salmene, loven, Moses, Moselov. Og så spør jeg, har jeg åndelig rett til, ja, har jeg, hva skal jeg si, har jeg råd til å la det han har satt sin stempel på ligge og ryke sin vei på et bord for seg selv? Har jeg råd til det? Nei, du, jeg skal fortelle deg, som jeg begynte her mine timer, at hvis du slipper lys inn i en ganske liten rift, et hvitt lys, og det møteres en prisme der borte, så spalter prisme lyset i 7 farver, det er spektralfarvene. Jeg står og kikker inn i selve skriftens sannhet, ser du, gjennom den gamle pakts underlige sprekke, så ser jeg en lang område, et areal av sannheter, der løper frem parallelt og kulminerer i en mann på Golgata. Kan jeg unnvære den gamle pakt? Nei. Og derfor, mine pedikende brødre, det er vel ingen av dere som er eldre enn meg, så jeg er vel nestor her i forsamlingen. For jeg lover å si det med all respekt for dere. Du skal reise rundt med en hele Bibel. Det er med en viss vemod jeg står og snakker om dette. For jeg vet hva jeg snakker om. Det var ikke bare på gymnasiet jeg lærte det. Jeg har sett det bøker siden at det gamle testamentet, det spiller ingen rolle. Det er et historisk dokument som reder Norges historie, eller verdenshistorie, eller et annet historisk verk. Det har ikke mer sikt enn det der. Og det er så fullt av feil i den gamle pakten, at det har ingen som helst betydning i dag. Min kjære tilhører, du må ikke reise rundt og være en troende med en amputeret Bibel. For det står med fast allikevel at Kristi død kunne ikke skje uten det gamle testamentet var oppfylt av Gud til siste punkt. Og når han døde, kunne Gud erklære vel, det dokumenteret skriftlig, at han døde rett. Har for frem deg vinner. Hva tror du, Ulland? Ja, det er veldig tull. Korsets død er en forut for kvinns sannhet. Jeg går videre. Det er tredje. Vil du skrive ned, så er det greit. At korsets død er en frivillig død. Det vil jeg understreke sterkt her i dag. Vil du finne frem Johannes 10, 17-18? Johannes 10, 17-18. Jeg ønsker at alle som har Bibelen skal se det. Johannes 10, 17-18. For nå kommer jeg inn på timen, klokkeslettet, at Kristus døde i den i evigen fastsatte tid, og kunne ikke dø før heller, men da døde han. Så når det er sant, kan du være helt sikker på at du bygger på sikre, tilforlatelige skrifter. Det står skrevet der. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for å ta det hjem. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til. Jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud, det heter egentlig dette mandat, fikk jeg av min fader. Lyder bru. Han var liberal nok. Det er ikke det jeg vil ha fatt i her. Jeg både har lest ham og hørt ham. Og deler ikke hans syn. Men han var en dyktig greker. Han oversetter. Ikke at jeg har makt. Men jeg har full makt til å sette det til. Og full makt til å ta det igjen. Vet du hva det betyr? Ja, hvem kan bruke fantasien? Jeg kan dessverre ikke så mye det. Men hvor fikk han den fullmakten fra? Av sin fader. Når fikk han den fullmakten? I evigheten. Da han reiste fra herligheten og la sin daværende væreform ned og tok en skikkelse annen form på seg, hadde han med seg ned på jorden et mandatforhold. Og det mandatforhold var: jeg har makt til å sette livet til og makt til å ta det igjen. Gud stilte Kristus fritt. Og nå skal du høre en rar ting. Johannes 19:10-11 vil jeg være stille og notere det. Johannes 19:10-11. Johannes 19:10-11. Der leser jeg. Pilatus sier da til ham: vil du ikke tale til meg? Eller med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri? Har makt til å korsfeste deg? Vet du ikke det? Jesus svarte: du hadde ingen makt over meg hvis det ikke var gitt deg ovenfra. Understrek det underlige uttrykket. Mørkets makter hadde fått sin time. Jeg skal bare lese for deg uten at du behøver å finne det frem. Lukas 22:52-53. Men dette er eders time og mørkets makt, som Brun oversetter med: men nå er stunden deres, og nå er det mørkets makt som rår. Det hadde også sin time. Det var en i Guds beregning at den ble kalt frem når tiden var der. Så spør jeg, men det slutter jeg dette avsnittet: var Kristi død vilkårlig? Kunne noen ta liv av Kristus før at det var bestemt han skulle dø? Tror ikke svaret. Sa med det selv. Og kunne Kristus dø før han selv ville dø? Det er for meg en vidunderlig sannhet. At da Kristus gikk ut fra Faderen i herligheten, i en helt annen væreform som menneske, kom han ned her til verden i den hensikt å dø. Og så hadde han, for å bruke et menneskelig tidsuttrykk, han hadde preveget navn, innstilt en klokke. Etter den klokken levde han. Minutt for minutt. Og når den tid kom som det var fastsatt i evighet, så døde han frivillig. Døde han. Hør nå. Jeg vet ikke om jeg skulle be deg la dere hele skrivningen. Jeg har 20 minutter igjen, og nå vil jeg nesten preke stedet for å være lærer. Vil du være snill og så bare høre etter nå? Skriv det, så kan du. Er det noe i Kristi liv som heter timen? Ja, det vet den der som kjenner Bibelen. Nå må jeg nevne for deg følgende. Matteus 26:45. Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Merk deg, det står ikke time, men substantiv i fellesnavn i bestemt form, timen er nær. Johannes 13:1. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet. Jeg hadde nær sagt halleluja. Vidunderlig. Av og til forstår du at når han skulle dø, så drev de han fram mot sin vilje. Du må ikke hoppe på stolen når jeg sier det nå. At var det en ting Kristus ville her i verden, og var det en ting han slåss for at det skulle bli, så var det at han skulle dø. Han slåss for livet for å komme frem til Golgata. Han hadde hele veien klokken så å si i neven, og visste hver stund i sitt liv, så langt er det kommet, timeglasset rinner. Du er ganske nær nå, Herre. Og når det siste kål var rundet ut, så sa han, han bødde hodet og oppgav ånden. Johannes 17:1. Fader, timen er kommet. Vil du høre forskjellige uttrykk? Først, timen er nær. Hans time var kommet. Timen er kommet. Ja, du. De forstod ikke det alle sammen. Johannes 7:6. Bare hør etter. Jesus sier til dem, hans brødre nemlig, min tid er enda ikke kommet. De ville ha han opp til Jerusalem. Dra i opp til høytiden. Min tid er enda ikke kommet. Brun har en glimrende oversettelse der. Det kan sikkert en kjelle kontrollere. For mitt, hør nå, for mitt tidemål er enda ikke fullt, det glimrende. Mitt tidemål er enda ikke fullt. Det var en fastsatt bestemt time som intet menneske kunne rokke med. Les videre. Jeg må bare fortsette å lese. Johannes 7:30. De søkte da og forgrepet ham, men ingen la hånd på ham. Hvorfor det? Hvorfor det? Var han så skrekkelig sterke da? Var det en bryter? Det står ikke noe om. Nei, det står en begrunnelse her. Det står, for hans time var ennå ikke kommet. Ser du det? De var etter hans som kleggen. De kunne ikke røre ham, for klokken var ikke slått. Johannes 8:20. De så talte han ved tempelkisten, mens han lærte i tempelet. Og ingen grep ham, for Hans time var ennå ikke kommet. Johannes 7:44. Og noen av dem ville gripe ham, men ingen la hånd på ham. Johannes 12:27. Nå er min sjel forferdet. Hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog er det Davion som kjører opp et helt nytt forhold. Dog nei, derfor er jeg kommet til denne time. Jeg må få en passant forbigående fortelle deg. Jeg skal ikke oppgi navnet. Men det var en biskop her i dette land som sendte stakkars Gustav Nilsen, en alminnelig tarvelig lærer, et brev hvor han spurte om jeg ville gjennomgå et manuskript som trengte nøyaktig gjennomgåelse før det ble trykt. Så satt jeg hjemme over himmelfallen. Toppen av akademisi her i landet spør en foraktet lærer Gustav Nilsen om å gjennomgå et manuskript. Jeg lo meg nesten forderva. Så skrev jeg inn og sa, mener du det virkelig høye verdighet hva det har sendt meg at jeg skal gjennomgå og kritisere en greie der? Fikk svar tilbake, ja, det mener jeg, fordi jeg har lært meg kjenne, har brukt et uttrykk, som en uvøren mann der sier akkurat det han mener. Det er riktig. Så kom manuskriptet. Du får ikke vite hvilket navn noen verdens ting, du får ikke spørre her. Så kom det. Og så brukte jeg en måned, hva jeg sjelden gjør når jeg skal anmelde en bok, og gikk den gjennom i manuskriptform. Og det handler blant annet om det spørsmålet. Kom Jesus til verden for å dø? Så leste jeg, og så leste jeg, og så leste jeg. Jo mer jeg leste, jo mer sint ble jeg. Jeg tror ikke det var den gamle Adam, jeg tror det var hellig brede. Og så sa jeg til konen min, hva i all vide verden skal jeg skrive her? Jeg tror at pennen kom til å brenne i papiret, det er rasende. Vet du hva et folieark er for noe? Det er den greien der. Så skrev jeg 8 slike. Et skrekkelig arbeid. Og tog det punkt for punkt. Og satte meg for at den boken skal jeg ta liv av. Og det går an å si at stakkars Gustav Nilsen ble årsak til at den ble ikke trygt her i landet. Nå får ikke du vite mer, og du spurte på hodet og spurte om igjen. Men det har hendt i Norge for mannen i Håndklossgade 37. Der påstod en kar at da Kristus kom til denne verden, kom han absolutt for å leve et ideal, eksemplarisk, fint liv. Men han fikk ikke folket med på den greien. Det var et uvørent, motstandsdyktig folk, forstod ikke hans idealer. Og så var han en gang oppe der ved Tyros og Sidon seine, til nuværende Libanon. Og der var en vekkelse der i det andre halvåret mens han levde, som predikant. Og der fikk han plutselig en idé, at vil ikke folk her i Jødland ta imot sannheten min når jeg forkynner den, så skal jeg gjerne sannheten gå til Jerusalem og dø som martyr, så skal de tro meg. Og så gjorde han det, i rene desperasjon. Og da må du tro meg, de som kjenner meg godt, vil godt forstå at det er sant når jeg sier at da så Gustav Nilsen rødt. Og så, det er konklusjonen den, det er det fæleste av alt, at når det står se det Guds land som bærer verdens synd, er det en kolossal overdrivelse, fordi en mann kan ikke bære andre folks synder. Da slog jeg bordet og sa, Gud hjelpe deg, far. Du skal engang få svi på den setningen. Men vel, Bogli og Kål på den kom ikke ut, og nå får ikke du vite mer. Nei, min kjære venn, jeg tror at Kristus kom til verden bare den hensikten å dø. Hans mål var et kors på Golgata. Klokken var i hans hånd. Tiden bestemt. Han visste godt når det skulle skje. Og la meg si det her. Ta det med deg. At da Kristus døde, så døde han med full sans og vett i behold. Har du hørt det sagt for deg? Det sier av og til at det testamentet er ikke gyldig, fordi han var litt tomsen i hovedet, og ditt og datt og så videre. De kan ikke godta det, en jurist kan plukke det søndre sammen. Nei, min venn. Den Herre Jesus nektet å motta bedøvelsesmiddel. La deg merke det den. Han var klar til siste stund. Så klar at han, som Augustin sier, kalte på døden og sa, kom nå, kom nå. Og når tiden kommer. Og så Kristus døden komme og hugget hendene i ham. Han bøyer seg for en nesten autoritet og sa, nå kan du komme. Så døde han i den bestemte time. La meg lese Johannes 19:30. De har stjålet tid fra meg begge to her i dag. Og synderen er størst der enn Adolf. Du får gi det, far. Jeg tar litt igjen, jeg. Hva? Hva måtte du si? Gjønn klokken, nei. Jeg vil ha mat og... Johannes 19:30. Nå må høre etter her. Nå har du fulgt veldig godt med. Da når Jesus hadde fått eddikken, sa han det fullbratt. Og han, vil du følge med nå? Så spør jeg deg når jeg er ferdig. Får du inntrykk av en mann som er nedsatt i åndsevner og degenereret og kan ikke kontrollere noen ting når jeg leser her nå? Eller hva inntrykk får du? Og han bøtte hodet og oppgav sin ånd. Og Jesus ropte med høy røst, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og når han hadde sagt dette, døde han helt klar. Skal jeg lese for deg? Athanasius, hvor mange kjenner det navnet? Det var en av de menn der var kjent til Herrens ord overfor en vrangler ved navn Arius. Mellom 2390 og 337. Så du hører hva han sier om dette. Han har bødd sitt hode fordi døden fryktet for Kristus og turde ikke nærme seg ham. Derfor har Kristus tilkalt ham ved å bøye hodet. Flott sagt det. Augustin, mellom 3450 og 430, kirkefader. Ikke mot frelserens vilje forlot ånden kjødet, men fordi han ville, og da han ville, og som han ville. Flott sagt. Han døde med full bevissthet i den bestemte time. Han døde ikke av andre om svaghet. Og her kom jeg inn på det som Kjelle var i forrige time. Hvorfor kom det spisestykket? Du kunne gjerne spørre, hvorfor tok de steinen fra graven? Nå tør jeg ikke forgripe det siste der. Du vet, de sier av og til at engelen kom ned og velte steinen fra graven for å hjelpe Jesus ut. Jeg skal fortelle deg en ting. Nå må du legge ørene godt til. Den Herre Jesus var en aktig mann all sin dag. Mest konsentreret de tre offisielle årene en aktiviseret mann. Men jeg tror at aldri har Kristus vært så intenst i aktivitet som når de fikk han bak den steinen. Og den var lagt der, og det lagt ham der i graven. Da kom det liv i ham. Han hadde travet så mye aldri før. Han skulle få en røver hjem. Han skulle dødsrikt og løse ut alle fangene der og dra hjem med dem. Og komme ned igjen. Før han gikk ut av graven. Det skal bli en herlig ting å spørre når han kommer hjem. Og dog hadde han så rolig god tid at det står at hodepuden og svededugen var fint lagt sammen for seg. Det var en ordensmann, den herre Jesus. Der lå det. Han var ikke nervøs, kald, men full av aktivitet bak den steinen. Og steinen kom ikke vekk for å hjelpe han ut, men fortelle hele verden at den graven var tom. Derfor kom steinen vekk. Slik var det så her, at spystikket i venstre siden skulle åpenbare ikke at han døde av det, men blod og vann løp sammen som bevis for at mannen var død før spydet rammet ham. Det kom for åpenbare at mannen var vitterlig død. Det skulle også dokumenteres. Jeg liker å stå og preke her i dag. For det her er hva jeg kaller for realiteter og fakta. Og så vil jeg slutte. Jeg skal holde meg. Og det er nesten litt egenrettferdig bedre enn mine to forgjengere. Det må ikke bli at de tok oss inte på meg. Lukas 23:44. Hør det siste jeg leser. Det er det flott, du. Da ble det mørke over hele landet, like til den niende time, klokka tre. Matteus 7:46. På den niende time råpte Jesus, aftenofferets time. Han døde i den bestemte tid, på det bestemte sted, på Moria bjerg, hvor alteret til Abraham store Isak var, der døde han. Hans død er offentlig dokumenteret. Du kan lite på det som et urokkende faktum. I morgen går jeg videre. Jeg er enda mer på det punktet der, men la det fare. Og ta det fjerde synspunkt, nemlig at korsets død var en stedfortredende død. Skal vi stoppe? Jesus. Vil du ytre deg, vær snill, og takke for dagen? Det er at den jord, som aldri, aldri kan være noe man får. Amen.